Sjálfspróf úr 5.3 1. Hvaða aðferðir eru notaðar til þess að rannsaka heilan og aðra hluta taugakerfisins? 2. Hverjar eru helstu orsakir höfuðverkjar? 3. Hvað er A. lesblinda, B. athyglisbrestur og ofvirkni? 4. Hvernig er alvarlegt þunglyndi meðhöndlað? 5. Hvaða afleiðingar getur skaði á mænu haft? 6. Útskýrðu orsakir slags, heilablóðfalls. 7. Hvað getur orsakað heilalömun? 8. Hvað merkir það að maður sé heiladáin? Geðklofi er sjúkdómur sem leggst á það bil 1% fólks. Aflaðu þér upplýsingu þennan sjúkdóm og aðra geðsjúkdóma. Hvernig eru þeir meðhöndlaðir?